فيصل داف حسين ريدي وعدادو مقال ذا بيدبو
أدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو روس مرابت
حسن عبد الرحمن آدن حسن فانتاسيك راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا روس مراب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غسان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال ذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد غادر عمر إبراهيم ورباهين تا عدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا راديو عدادو مقالدة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني راديو عدادو مقالدة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقالدة مقدشو
اسمان عبد العريس راديو عدادو بلد ويني
مصعب عثمان راديو عدادو أفقوي
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقالدك اسمايو
أما الغاتش راديو عدادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالدك مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالدة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
xin halkan radio cadaado waxaad ku soo dhawaatan warka duqoobada maanta aad maqla doontaan waxa ugu dooran shabab oo wareesaliga ciidamada dawladda federaalka ee ku amsoomay kulan qayb ka mid ah gobolka Jubada hoose ee maamulka Jubaland madaxweena Jubaland oo dib u salaatay kismaayo dawladda federaalka Soomaaliya ku eeday dhibaatooyin ka jira qayb ka mid ah gobolka Gudo ee Jubaland maamulka Soomaaliya oo sheegay in uu dul qaadan doono jamhada hubaysan ay ku soo badanay qayb ka mid ah magaalada Boole maamulka gobolka Hiiraan oo sheegay in kala qaaday milishiyo isku furida qayb ka mid ah deegaanada Jawiil ee gobolka Hiiraan maxkamadda sare wadanka Kenya oo ka soo horjeestay qorshe lagu xirayo xeerada qaxootiga dhadhaab madaxda maamulka Puntland iyo kuwa hore lagu eedeeyeen mas'uul ay ka yihiin dhibaato maraakiib shisheeye ay ku hayaan qaar ka mid ah xeebaha maamulka Puntland maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya xukun ku riday nin loo haysta ka mid ah shaha dagaalamayaasha Al-Shabaab wasaaradda ganacsiga maamulka heer Shabeelle oo shirka furtay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelle dhexe intaas aad maqsheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorkoon warka duray heer dhiwadaado gurudiya guru warkaas oo intaas ka faafasan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka le duruunaysan saaxiibyal waa durusniina taarada ku asteysan tahay 15ka bisha 28aad ee December sanad 2019 imigii haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan dagaalmayaasha Al-Shabaab ayaa maanta weeraray salig ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin qayb ka mid ah gobolka Jubada hoose ee maamulka Jubaland wararka ka imaanaya deegaanka Hansugu ee gobolka Jubada hoose ee maamulka Jubaland ayaa sheegaya in xubin ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaab ay warar ku qaadeen saliga deegaankaas ay ku leeyihiin ciidamada ka tirsan militaryga Soomaaliya waxaana halkaas ka dhacay dagaal xoogan in muddo socday saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in dagaalkaas qasab ah ku gaasiyeen dagaalmayaasha Al-Shabaab ee soo waray farsanka ciidamada militaryga Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Hansugu ee gobolka Jubada hoose ee maamulka Jubaland mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka iska caabiyeen weerarkii Al-Shabaab ku soo qaadeen saligaasi sagoor inta ku dareen dileen xubno iyo saraakiil ka tirsan ciidamada Al-Shabaab ee saliga soo wareeray sida hadalka u dhigay degan ee degmanka tusan jubooyinka ee maamulka Jubaland kaga soo weyn ciidamada militaryga Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubaland ee ciidamada AMISOM ayaa waxa markasta weerar u geystay dagaalmayaasha Al-Shabaab kuna weerar salgudo ay ku leeyeen qayb ka mid ah deegaanka maamulka Jubaland sidoo kale ma jirin wax wara ka soo baxay taliska ciidanka AMISOM kuwa xoogga dalka ee ku Jubaland ku aadan weerarka xanuunka dagaalmayaasha Al-Shabaab ay ku qaadeen salgada ciidamada madawga Afrika AMISOM iyo kuwa militaryga Soomaaliya ku leeyeen deegaanka ka tirsan gobolka Jubada hoose maamulka Jubaland waxaana sidoo kale warar Al-Shabaab ay ku tabaceen bogada wararka ay ku faafeen waxay ku sheegeen in wararkaas ay ku dhaleen in ka badan 13 askari oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka halka 2 askari oo ka mid ah ciidamada madawga Afrika AMISOM ay nolol ku qaateen isla markaasna hadda ay ku hayaan qayb ka mid ah gobolka Jubada dhexe ee maamulka Jubaland madaxweynaha maamulka Jubaland oo dib ugu salaatay magaalada Kismaayo ayaa eedeymo kale u jeeshay dawladda federaalka Soomaaliya wuxuuna ku eedeeyay dhibaatooyin ka jira qayb ka mid ah gobolka Gedo ee maamulka Jubaland madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa maanta dib ugu salaatay magaalada xeebta gobolka Jubada hoose ee maamulka Jubaland ee Kismaayo Axmed Maxamed Islaam ee wafdi bulan oo hoggaaminaya oo ka tirsan xubnaha maamulka Soomaalida dambe ku sugnaa magaalada Nairobi ee wadanka Kenya ayaa waxa maanta si tir lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose ee maamulka Jubaland ayaa si uu aadan loo adkiyay amaanka magaalada Kismaayo ee Jubaland intuu ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya wuxuu kulmo kula qaatay madaxweynaha Jubaland xubnaha ka tirsan beesha caalamka ayaa ka wada hadlay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan doorasho 2020 khilaafka dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland kala dhexeeya iyo arrimo kale ku saabsan maslaxadda guud ee wadanka intuu ku sugnaa magaalada Nairobi ee wadanka Kenya waxa la kulmay siyaasiin caan ah oo ka mid yihiin madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Axmed madaxweynaha hore ee maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Shaqadan oo saaxiibadu ay yihiin dhanka siyaasadda dib u soo laabashada madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa ku soo aadaysa ayuu wali halkaas u yahay khilaafka dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland waxaana haatan magaalada caasimadda Muqdisho kulamo uga socdaan madaxda dalka iyo qaar ka mid ah xubnaha maamulka gobolka Gedo ee maamulka Jubaland tan iyo markii dib loo doortay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa waxa Jubaland wajahaysa khilaaf ka dhashay doorashooyinkii maamulkaasi ka dib markii ka hortimay dawladda federaalka Soomaaliya oo marar badan xayaat ku suratay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose ee maamulka Jubaland maamulka Soomaaliland ayaa sheegay inuu dulqaan doono jamhuuriyadaha hubaysan ee ku soo badanay qayb ka mid ah magaalada Buhodle maalin koor ayay ahayd markii jamhuuriyad hubaysan loo ka dhawaaqay magaalada Buhodle kuwaas oo sheegay in la dagaalami doonaan ciidamada maamulka Soomaaliland ee jooga qayb ka mid ah gobolada Sooliyo Sanaag ee Soomaaliland waxaana maanta arintaas ka hadlay maamulka Soomaaliland Muslimka tusan maamulka Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland waxa ay sheegay in arintaas ay tahay mid lagu dhibaateynayo amniga magaalada Buhodle ee Soomaaliland wasiirka howlaha guud ee Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambe oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa sheegay in Soomaaliland ay soo dulqaan doonto jamhuur cusub oo looga dhawaaqay Buhodle wuxuuna shacabka ka codsaday in iska celiyaan dhibaato uu sheegay ku soo wajahantahay magaalada Buhodle ee Soomaaliland waxa uu sheegay jamhuuradaas ay tahay mid dhibaato ah isla markaana loo baahan yahay in si wajir ah looga qayb qaato si lagu hortagi lahaa inta san ku soo fidan qayb ka mid ah degan hoostaga magaalada Buhodle ee gobolka Togdheer ee Soomaaliland
Buhodlaan jamhuur ka samaysta waa hanweyni waa kibir waa dad kala saar wax loo adkaysto maaha wax la iska cisho weeye oo heer Buhodle iska cishaan ka yiri jamhuur baan haysta wallahi inaan ninkahan weyno aanu arag oo ka hanweyn waxay ahayd wuxuu kala boqo afka afkiisa wuxuu kala boqo Buhodle fidan ka abuurana wuxuu agii adinkiisa kala baqay in heer Buhodle iska celiyaan oo ay saacad iska celiyaan wey deriskayagaan lagu jibinay nabadiisa heer Buhodle nabadiisa lagu jibinay dhexdooda oo maanta taagan kuwa ugu shucsan ee tirada yar ee aan Buhodle joogin ee xambar ka fangareynaya ee meelaha kale ka fangareynaya waxaan oran lahaa war waa ladantihiin heer Buhodlena dhibaato horsey aad u noqotaan war ka xishool anigu hanka wiilka yar ee waxa jeedinaya dabagali maayo reer Buhodle way iska celinayaan reer Buhodle dhexdiisa la isku jibin maayo anaana diyaar baan unna inaan kala talino inaan runta u sheegno inaan wax ka qabanno inta diyaar baan wallahi jabhad SSC la sameeyeen miside dukaan baad sameeyeen inta kugu la socotaana waa yar waxaan oran lahaa garaadada iyo salaadinta aamusan war Buhodle xarafidne waa kasoo daash Buhodle xarafidmo way kasoo daash war maalin la aamuso iyo maalin loo garab yeelo arrinkaas oo kale oo Buhodle dabada iska raacinaya waligeed dil baan u taagnahay Buhodle inay baabado war ma aha mas'uuliyiinta iyo ismada war ma aha wax laga xishooda wey oo wax ummada looga tura wey oo wax loo aamuso ma aha ninka ka aamusan eeysina de inuu raacsan yahay oo ummada jibinayo oo in la isdilo laga shaqeynayo war imisa Buhodle isdil ka shaqeynaysa imisa buu dadka la jibinay imisa ku dhimanay imisa maanta hadda wataraa jafaala baqal soo fuulo wax loo adkaysta maaha Somaliland waa loogi hore fidnooyin baa u dhacay maanta meere fidna buu hadda ka suuliso oo tiraa war heer buu hadda dhibaatada fidna buu hadda ay ka wada ma jirto gudlaan baa ka wadinaa ku ar ragan ku ceeshay waxa ay dukaanka u tahay ee siyaasadda ka deeya ee mashruuca ee lacagta lagu urursanayo ee reer buu hadda lagu leenayo ee iyaga lagu kala jibinayo ee iyaga dhexdoodi maanta fidnadu ka taagan tahay markan buu hadda leeyahay waa degaankeedoo dhan waxaa haboon reer buu hadda inay wax ka yiraahdaan iskana qabtaan inama yararo reko adeeganayo lagana cusho waxaanu ballan qaadaynaa ummadda inaan mubaaraa iskareyno reer buu hadda waa ka hadlaya wax shaqaynayana maaha wax dhulbahantana maaha wax ummad u dhaxeeyana maaha wax jirana maaha sida ugu haboon reer buu hadda waa inay uga hadlaan waxaana iska suuliyaan imika wixii laga bilaabana in badan waan ka aamusnayn wax qabadka buu hadda laga qabanayo in arinta laga dhameystiran yaanu ka qayb qaadanna in laga sifeeyo.
Maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay kala qaadeen milishii isku fadhiisay qayb ka mid ah deegaanada Jawiil ee gobolka Hiiraan. Hoodan Axmed Cabdi warkana faahfaahiso.
Maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay isku keenaan beelo walaalaha oo ku dagaalamay deegaan hoostaga deegaanka Jawiil ee gobolkaasi Hiiraan. Maamulka gobolka Hiiraan ayaa heshiis nabadeed markaasii kala dhax dhigay beelo dhawaan ku dagaalamay deegaan hoostaga Jawiil ee gobolkaasi Hiiraan. Odayaasha deegaanka iyo maamulka gobolka Hiiraan ayaa dhawaanahani ku hoolanaa sidii u heshiisiin lahaayeen beelahaasi walaalaha. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay markaasii dhexdhexaadiyaan labadii beelood ee ku dagaalamaya gobolka Hiiraan. Maamulka gobolka Hiiraan iyo odayaashii beelihii dagaalamay ayaa si wada jir ah uga qayb qaatay soo afjaridda calaadii dhawaanahani markaasi halkaasi ka taagneeda. Waxaa kala sheegay in wada hadalkani uu yahay mid hor dhaca isla mar ahaantaana ay doonayaan in mar kale ay kulamaan markaasii lagu xalinayo ee la yeeshaan beelihii ku dagaalamay halkaasii. Dhanka kale waxa ugu baaqay gudoomiye xigeenka inaysan dib u soo laaban calaadani oo kale ayna wada shaqeeyaan sidii ay si nabadgelyaha ugu wada noolaan lahaayeen meelahani walaalaha aha. Ayay ahayd markii deegaanka lagu magacaabo Mareero ee hoostaga Jawiil ee gobolka Hiiraan ay ku dagaalameen meelahaani walaalaha ah waxana maanta ugu dambeyn lagu guuleystay in markaasi la dhaxdhigo heshiis nabadeed.
Maxkamadda sare ee wadanka Kenya ayaa ka soo horjeestay qorshe loo doonayo lagu xiro xirada qaxootiga ee dhaab. Cabdiciis Ciid Baarad ayaa warkan faahfaahinaya.
Maxkamadda sare ee dawladda dalka Kenya ayaa ka soo horjeestay go'aanka dawladda Kenya ay doonaysay inay ku xirto gabi ahaanba xirada qaxootiga ugu weyn wadanka Kenya ee dhaabta oo ka mid ah xirooyinka ugu weyn ee qaxootiga ee dunida. Wadamada caalamka ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan waxaana xirada qaxootiga ee dhaab ku nool 300,000 oo qaxooti Soomaaliyeed kuwa oo ku noolaa muddo ka badan 20 sano halkaasii. Dawladda dalka Kenya 2015 waxay ku dhawaaqday gabi ahaanba in la xirayo xirada dhaab sidoo kalena dadka ku nool ee Soomaalida ah la geyn doono dalka Soomaaliya oo dib loogu ceelin doono taa oo ay kaga dhigtay in amni darro ay ka soo wajahday dadka ku nool halkaasi oo ay ka mid noqdeen xubno weerar ka geystay dalkaasi sida ay Kenya hore u sheegtay. Maxkamadda sare ee wadanka Kenya waxay ka soo horjeestay go'aanka dawladda dalka Kenya ay ku doonaysay gabi ahaanba in albaabada la isugu rufto xirada qaxootiga ee dhaab, iyadoo maxkamaddu ay sheegtay in ay furnaan doonto xirada qaxootiga ee dhaab isla markaana ay ku noolaan doonaan dadka haatan ku nool oo badi ka cabsanaya amni darro ka jirta dalka Soomaaliya inay dib ugu noqdaan. John Mativo oo ah garsooraha maxkamadda sare ee dawladda dalka Kenya ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda Kenya iyo sidoo kale saraakiisha kale ee dawladda ka tirsan ay u isticmaalayaan awood sidoo kalena ay carqaladeynayaan shuruucda caalamiga go'aanka ay ku doonayaan inay ku xiraan gabi ahaanba xirada qaxootiga ee dhaab oo ka mid ah xirooyinka ugu weyn dunida ee qaxooti ay ku nool yihiin, taa oo ay kaga dannay yihiin inay ku soo eedeeyaan dadka halkaasi ku nool inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in xiritaanka xirada dhaab iyo dib u celin dadka Soomaaliyeed ay caqabad ku tahay noloshooda islamarkaana ay carqalad ku tahay shuruucda caalamiga ee qaxootiga. Go'aanka dawladdu waxa uu beegsanayaa qaxootiga Soomaalida, sidoo kale waxaa lagu soo eedeenayaa dadka halka ku nool inay yihiin Shabaab. Waa sharci darro waxayna u muuqataa haybsoo, sidaa daraaddeed maaha wax dastuuri ah, ayuu yiri Mativo oo ah garsooraha maxkamadda sare ee dawladda dalka Kenya oo ka hadlayay go'aanka maxkamadda sare ee dawladda dalka Kenya ay kaga soo horjeysatay qorshaha dawladda Kenya ay ku doonaysay gabi ahaanba inay ku xirto xirada qaxootiga ee dhaab. Si kastaba ha ahaatee, dawladda dalka Kenya ayaa la daalaa dhacaysa weerar kaga imaanaya Al-Shabaab, kuwaasi oo ka dhacay inta badan xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya iyo sidoo kale gudaha wadankaasi. Waxaana Kenya ay sabab kaga dhigaysaa weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayaan gudaha wadankaasi in laga soo abaabulo xilooyinka qaxootiga ay ku nool yihiin shacabka Soomaalida ee dhadhaab. Sanadii 2013 Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday dhismaha Westgate Mall loo yaqaano oo ku yaala magaalada caasimadda ee Nairobi, halka oo dawladda Kenya ay sheegtay in lagaga dilay 67 qofood. Sanadii 2015 Al-Shabaab ayaa si lamida weerar ku qaaday jaamacadda ku taala waqooyiga Gaarisa, iyadoo ay ku dileen Al-Shabaab tiro ka badan 147 ruux. Dawladda dalka Kenya waxay ku eedeynaysaa shacabka ku nool xerada dhadhaab in laga soo abaabulo weeraradaasi, halka isla markaana dadka ku nool xerada dhadhaab ay mas-uul ka yihiin weerarada ka dhaca inta badan wadanka Kenya, taa oo keenta in Kenya haatan ay qorsheynayso gabi ahaanba inay xirto xirada qaxootiga ee dhaab oo ah mid ka mid ah xirooyinka ugu weyn ee qaxootiga ay ku nool yihiin dunida. Al-Shabaab ayaa kordhiyay weerarada ka dhanka ah dawladda dalka Kenya tan iyo markii ciidamada Kenya ay kasoo tallaabeen xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya sanadii 2011. Xilligaas wixii ka dambeeyay Al-Shabaab waxay sare u qaadeen weerarada ay ka geysanayaan gudaha wadankaasi iyo sidoo kale ciidamada ku sugan xadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya oo ay dagaalo kala soo horjeedaan Al-Shabaab. Dhowaan ayay ahayd markii Al-Shabaab ay weerar ku direen 10 qofood oo saarnaa bas ku socdaalay waqooyi bari wadanka Kenya. Mas-uuliyadda weerarkaasina waxaa sheegtay Al-Shabaab dawladda Kenyana waa ay qiratay in la dilo tiro ka badan 11 qofood oo ka mid ah dadka u dhashay dalka Kenya.
Madaxda maamulka Puntland iyo kuwa hore ayaa lagu eedeeyeen mas-uul ay ka yihiin dhibaato maraakiibsha ayaa ku hayaan qaar ka mid ah xeebaha maamulka Puntland. Ayaan urxis
wararka ka imaanaya deegaanada Puntland ayaa waxay ku waramayaan in maraakiib lagu eedeeyo in si sharci darro ah ay kaga kaluumeystaan xeebaha deegaanada Puntland. Saciid Waaberi oo ah gudoomiye hore ee degmada Qandal ayaa sheegay in maraakiib laga leeyahay wadamada Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Shiinaha in si sharci darro ah ay kaga kaluumeystaan xeebaha deegaanada Puntland. Gudoomiyaha ayaa sheegay in ay tahay wax laga xumaado kaluumeysiga sida sharci darrada ay kaga wadaan maraakiibtan shisheeye, isagoona tilmaamay in markaasi ay raali kaga yihiin madaxda ugu sareysa ee Puntland.
Xeebaha Puntland waa buuxaan maraakiib sharci darrada ka buuxaan dowla leeyahay maraakiibaan ugu baa ka badan baa jira kuwa maaragtay griifka kuwa maaragtay maraakiib waxaanaa ilaalinooda leeyihiin waa jiritaan badda mara hadday si hamoodaa magaalooyinka xaafuun iyo baargaal iyo caruurad iyo wadan dhexdooda inay magaalooyinka uga sii toon iyo taagan yihiin baa leeyahay waxaas waa maraakiib marka dowladaha ugu badan ay soo geliyeen cabdiyiin iyo kan hadda jooga waa China Israel dowla weeye Thailand baa joogta dowlado badan baa jooga dowladaha Yurub oo dhan baa ku jiraan
baa
taa qaar weyn waa inta badan waa
waxa uu sheegay in madaxweynayaashii hore iyo madaxda hadda haysta talada maamulka Puntland inay soo galiyeen dawladda iyo sidoo kale shirkada shisheeye si ay u kaloomeystaan Puntland sagoo ugu baaqay dawladda federaalka Soomaaliya in si degdeg ah ay u soo farageliso arintan dalkana ay markaasi ka qabato dawladaha shisheeye sida markaasi sharci darada ay u kaloomeystaan xeebaha Puntland
Soomaaliya khayraadkeeda iyo dhulkeeda iyo taafadeeda kulli dad ku waaya waxa hadda waxa uu soo raacay waxa uu baaruu madaxweynaha ee xeeray ku xadan Islaam iyo dadka ee jiraa oo haray dad waa isoo baray waa isoo wadayba ee kulli jiraanay meeshan halkii saaxiib waxa la wada baxay taas oo dhimeen taas oo dhimeen baa la wada baxay badahayna ee dadka Puntland khayraadkeedu yahay wax aad iyo aad bay rahay kamid kumineysti laakiin adduunka ka soo dhamaaday dadka kan baa la booda waa khayraadkiisa oo shirkada hordaa oo sidaa loo yeelo hadda waxa la leeyahay waa dadka waa qaarada dunida taallaa hore baa maxaa buuraha cal bariid iyo cal madow iyo dadka hadda maalinta yeelina yahay waa dunida baa lagu leeyahay shaqada aad iyo aad oo horba ayay baritaan sameeyeen aan dadku waa dal maaraytay oo ku shaqeeyay dadka meeshii jiray hore ka dambeeyay waa wax xiriir ah imaaraadka ka dambeeyay shaqada wata dukaan xarunti baa bay noqday soo dukaan iyadu u haysta waxa Soomaaliya inay dukaan maal ka qaso
Hadalkan ka soo yeeray gudoomiye hore ee degmada Qandala ayaa imaanaya iyadoo dhawaan xeebaha Puntland ay si sharci darro ah u soo galiyeen maraakiib shisheeye ay leeyihiin wadamo iyo sidoo kale shirkado shisheeye
maxkamadda ciidamada qalabaysay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xukun ku riday nin loo haysta kamadaasha dagaalamayaasha Al-Shabaab Axmed Cali Abakar ayaa loo haysta kamadaasha dagaalamayaasha Al-Shabaab gaar ahaan inuu qaabilsan kooxdo kaga kireeyo guriga magaalada caasimadda ee Muqdisho ku wada xanuunsan iyo inuu wakiil u ahaa xarumaha caafimaadka ee magaalada caasimadda ee Muqdisho ku lahaa wakaalad iyo korjoogteen intaas kadibna ay dib u laabanayaan deegaanada ay ka dagaalamaan Axmed ayaa ciidamada amniga xogta Seeran ayaa waxa ka soo qaabteen mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho aan xilligaas la qabtay bukaan Al-Shabaab ahaa oo u diwaan galiyay inuu adeer yahay bishii Julaay ee sanadkan ayaa soo qaabteen ciidamada amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya waxaana baas dheer ka dib ku wareejin xafiiska xarunta ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya 14 bishii December ee xilligaas ay waxa garsooriyasha xafiiska ka codsadeen in la geeyo ciidamada xabsiga dhexe garsoog ahaan Baasir kadib ayaa xusid xafiiska xeerarka ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya in la muddo dhageysay dacwada 12 bishii November waxaana maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya aqbashay 23 bishii tagtay sanadkan ogoreen maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa u jeeday eedo loo haysto Axmed Cali Abakar oo ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo uu qaabilsan Al-Shabaab xanaaneynta bukaanka Al-Shabaab kood dhaawaca iyo qaba xanuun kale isagoo kirin jiray guriga iyadoo la isticmaalayo magaca wakaaladeed Axmed Cali Abakar ayaa ahaa shaqsi ku eebiya gaarka qabuurta Barakaad agabka duugta wuxuuna qalalka soo ku sheegay in saaxiibkiisa ka wada shaqeyn jireen wareerada dharka xilli uu ku qaxay ku birista dagaalamayaasha Al-Shabaab Axmed Guriye ayuu u kareeyay bukaano ay soo direen dagaalamayaasha Al-Shabaab wuxuuna geeyay xarun caafimaad oo ku taala degmooyinka Xodan Jeexsheed sidoo kale hor sheegay fadhiga maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya Muumin Xuseen Cabdullaahi oo ah ku xigeenka xafiiska xaaladda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida u sheegay in eedaysana cimrisa kaga faa'iideystay dagridda dadka wuxuuna maxkamadda ku hor sheegay in dadka ku xitraam jireen dad uu jiro oo la simal xidisna jir maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ayaa wadaagtay in la qariyo bulshada maadaama suud xumeenaya dadka weelka ah ee bulshada nooc walba ay ku xintiraamta dadooda qaranka u dooday eedaysanaya ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya u sheegay in Axmed lagu cadaadiyo shaqada uu hayay waxaana maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya ka codsaday in loo naxariisto maadaama uu yahay shaqsi da'a isla markaasna uusan u dulqaad karin ciqaabta maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya garsooriyasha ay ku qaatay dhageysiga kiiskan saacada ayaa ugu dambeyn go'aamiyay in lagu xukumo 10 sano xabsi ciidan ah sida warbaahinta uu sheegay gaashaale Xasan Cali Nuurshuut oo aqoomay maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya wasaaradda ganacsiga maamulka Hirshabeelle ayaa magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelle dhexe ka furtay shir ku saabsan arrimaha ganacsiga Bashir Cabdullaahi Ismaan
magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle waxaa ka dhacay kulan ay soo qabanqaabisay wasaaradda ganacsiga maamulka Hirshabeelle waxaana ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan gobolka Shabeelle dhexe iyo qaar ka mid ah wasiirada maamulka Hirshabeelle ugu horeyntii waxaa ka hadlay qaar ka mid ah masuuliyiinta gobolka Shabeelle dhexe
wasaaradda ganacsiga markaa waxaa looga fadhiyaa in maanta tashiga ay sameeyaan
nuxurka kasoo baxo inay adeegsadaan oo ay ku dhaqmaan si markaas loo helo waajibaadkii iyo nidaamkii ganacsi ee 3 sano dhibaatooyinkii iyo ka jiray inay wax ka bedelaan.
Wasiirka ka tirsan maamulka Hirshabelle ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan kulamada looga hadlayo horumarinta ganacsiga maamulka Hirshabelle.
Waxaan aad ugu faraxsanahay ka soo qaybgalka kulankan wada tashiga wasaaradda ganacsiga iyo ganacsatada dhexmaraya. Marka gaar ahaan anaga wasaaradeen ahaan wasaaradda shaqada aadan u soo dhaweynayna.
Wada tashigaas waa wada tashi loo baahnay si horumarka deegaanka Hirshabelle uu isugu xirmo dadka dhaqaalaha bixinayana ay ka qayb qaataan horumarka iyo soo celinta ganacsigii warshadaha xoolaha ay ka qayb qaataan waa wax maaragtay muhiim ah oo loo baahan yahay qofka bini'aadamkana ay kalsoonidiisa ay ku soo noqonayso inuu mar walba wax bixiyo kaliya ee xaq loogu malaha. Marka waxaan soo dhaweynaynaa horumarkaas isku xirka ee ganacsatada Hirshabelle iyo wasaaraddooda oo maanta aan u fadhino in la helo isku xir.
Runtii wasaaradda waa ugu mahadcelinaynaa juhdiga dheeraadka oo ay waddo. Waxaan rajaynaynaa maalmaha ay socdaanna in runtii ay ka soo bixi doonaan talooyin aad iyo aad muhiim u ah guud ahaan Hirshabelle, gaar ahaan ganacsatada reer Hirshabelle runtii inay ka soo bixi doonaan. Taladaas sidaan filayo wuxuu socon doonaan u malaynaa 3 maalin. Waa soo dhaweynaynaa runtii shirkaas. Waxaan rajaynaynaa mar haddii sharci wax kale hago la leeyahay markaas in sidii mudneed loo kala xagar bixi doono marba haddii uu meesh sharci yaallo. Waxaan rajaynaynaa in aanan isqabqabsi iyo ganacsi ganacsato iyo dowlad in aysan marnaba aanan la arki doonin runtii juhdigaas iyo waqtigaasna. Waxaan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda ganacsiga oo in muddaa runtii ka shaqaynaysa sharcigaas.
Horta runtii maanta waxaad moodaa in aan gaarnay guul, waayo mar haddii la yiraahday waxaan ka wada tashanaynaa barnaamijkii ganacsiga sharcigii kala hagaayay, mar haddii meesha looga hadlay sharci runtii waxaa socda ididaali macnaha runtii aad u fiican. Waana soo dhaweynaynaa ka wasaarad ahaan runtii waa arrin aad iyo aad loo baahanyahay. Sida runta anaa sidii hore loogu dhawaajiyba wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha degel goboleedka Hirshabelle barnaamijka aad macnaha aad maanta aad bilowdeen runtii aad iyo aad ayaan ugu reeqeynaa. Anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda maaliyadda ee degel goboleedka Hirshabelle, barnaamijkaasi duurka wasaaradda maaliyadda ay ku leedahayna runtii aad iyo aad ayaan macnaha idin soo dhaweynaynaa.
Maanta shirkan aan fadhino waa habkii ay dowladda iyo ganacsatada u wadaagi lahaayeen maxaa la yiraahdaa mashaariicda dowliga ah in loo sameeyo xeer kala xadeeya wasaaradaha ama hay-adaha dowladda iyo ganacsatada, kaas oo ay ku wadaagayaan in maxaa la yiraahdaa ay qayb ka noqdaan waxyaabaha horumarineed iyo mashaariicda dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn oo lagu horumarinayo deegaanada, ganacsatada, dhaqaalaha, halabuurka, dhalinyarada. Shirkan marka waa tashiga ah, wuxuu muhiimad gaara siinayaa ganacsatada.
Warkii duurantaas ku nayaa tan kulan dambe saaxiibada nagu sanayo duur wanaagsan.